case you missed it.
Peringkat dengan niat mendorong inklusivitas pendidikan dan menjangkau anak-anak terbaik di seluruh pelosok Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri lewat berbagai beasiswa yang disediakan pemerintah atau pihak swasta, seorang dosen di Institut Teknologi Bandung ITB, Jawa Barat, mulai jemput bola dengan mendatangi dan membuka akses bagi mereka. Tak disangka hal ini membuat anak-anak yang dibantunya menjadi agent of change dan membuat mereka mendorong anak-anak lain untuk meraih kesempatan yang sama. Nah, dalam In Case You Miss It kali ini, Seva Masrieva akan mengajak Anda menemui langsung Dr. Imam Santoso, pakar dan dosen metalurgi di ITB yang memulai langkah ini. Dan dua anak asuhnya yang kini menjadi agent of change, Abdul Latif, kandidat doktor di Tokyo University di Sapporo, Jepang, dan Bangkit Ausamapta Harfin, yang siap melanjutkan studi ke Amerika tahun depan.
Mas Imam dulu. Mas Imam, banyak sekali pertanyaan muncul ya di kita ya di VOA. Apa yang mendasari Mas Imam merasa perlu meng-encourage anak-anak muda kita, apalagi anak-anak muda yang berasal dari rural area nih Mas Imam, dari daerah pedalaman pinggiran, untuk mau kuliah, untuk melanjutkan pendidikan, untuk gak pantang mundur. Meskipun mereka misalnya punya baggage, punya beban orang tuanya gak mampu, atau mereka punya masalah psikologis sekitarnya sendiri, misalnya hidup di lingkungan yang berandalan misalnya, atau apalah apa di pinggiran siap. Di pinggiran daerah gitu. Apa yang membuat Mas Imam merasa harus didorong nih mereka?
Siap Mbak Eva. Jadi saya itu dari kecil itu percaya bahwa pendidikan itu adalah cara terampuh untuk merubah hidup. Jadi saya itu dari keluarga yang tidak mampu, saya itu ikut dari nenek saya tinggal di rumah bambu, alasnya tanah, kalau hujan tuh bocor, ada tikusnya. Nenek saya selalu bilang, "Mam, kamu sekolah tinggi nanti biar sukses." Dan saya itu sangat percaya itu. Dan alhamdulillah waktu itu saya keterima ITB. Saking percayanya Mbak Eva, saya masih jadi mahasiswa miskin gitu ya, sering ngutang sana sini. Itu saya saking percayanya, saya itu memberanikan diri pulang kampung untuk mempromosikan pendidikan tinggi. Saya itu pulang kampung ke Jember, saya itu ke SMA-SMA, tanya guru saya, mana ini anak yang pinter, yang kira-kira bisa masuk ITB, UGM, UI, pokoknya kampus negeri yang dimanapun, pokoknya kampus negeri, karena waktu itu memang ada beasiswa bidik misi. Saking percayanya, walaupun saya masih tingkat 2, saya tuh udah jemput bola waktu itu. Dan ketika jemput bola itu, saya nggak tahu kenapa anak-anak itu percaya dengan omongan saya. Ada anak TKW, ada anak buruh tani, macam-macam lah mereka percaya. Dan ketika mereka itu percaya dan semangat belajar, ternyata mereka tuh mampu bersaing dengan anak kota. Mereka tes SPMB atau ikut SBMPTN, saya lupa namanya karena berubah-ubah terus, itu lolos. Yeah. Dan ketika di ITB pun mereka berprestasi, di UI mereka berprestasi, di UGM mereka berprestasi, di IPB mereka berprestasi. Dan ternyata betul apa yang saya pikirkan itu, anak-anak itu sekarang sukses besar. Ada kisah Elo yang jadi manajer, itu saya nemuin dia anak dari gunung ketika SMP, saya suruh sekolah ke SMA di kota, saya carikan beasiswa dari alumni, dan sukses besar sekarang. Udah ada yang lulus dari UK, ada yang udah lulus dari Belanda, dan mereka pulang selain kehidupan secara ekonomi berubah, jadi lebih sukses, mereka jadi agent of change juga. Imam, pun ketika di ITB, saya selalu memotivasi seperti Latif ini, ada Manco, ayo sekolah, ayo ini. Saya waktu itu juga memberikan rekomendasi ke Latif ke Jepang. Jadi Latif ini kan anak pintar banget. Yeah. Ibunya Latif, beliau ini ibunya TKW. Jadi saya bilang, Tif kamu harus sekolah tinggi gini. Dan Latif, karena dia tadi ya emang anaknya sudah pintar, kemudian saya arahkan gini-gini nurut, waktu itu sampai ketolak juga, ketemu saya lagi, kita revisi surat ininya. Alhamdulillah sekarang Latif keterima di one of top campus in the world ya, Tokyo, dan S3. Bangkit yeah. juga, Bangkit itu dulu Bu, masih SMA galau. Karena saya di Finlandia, dia DM di Facebook. Tapi pakai gaya-gaya Jakarta itu loh Bu, anak-anak Jakarta Selatan yang lu gue, ini sama sih gak sopan banget, artinya gak saya respon. Setelah 4 tahun, 6, berapa Vin? 6 tahun berapa? Akhirnya saya merasa bersalah. Ya udah kamu ketemu aku di Bandung. Ya udah, akhirnya saya motivasi ini. Saya ajarin, kamu harus begini mindsetnya. Kamu harus sekolah ke luar negeri ya. Saya ajarin bikin motivation letter, saya ajarin wawancara. Dan alhamdulillah si Bangkit ini sekarang setiap hari dengan Bu Risma. Kemarin ketika Bu Risma mau ke Perancis bikin PPT, yang bikin si Bangkit. Wow. Bangkit ini anak IPB Bu, jadi yang saya bimbing itu anak dari seluruh kampung. Waktu saya pulang kampung, yeah. kalau pas pulang kampung ya anak Jember. Tapi dengan adanya medsos, mulailah ada anak dari mana, anak dari mana.
Mas Imam, ini cerita ke Mas Imam dulu sedikit. Di salah satu reel, Mas Imam cerita bagaimana ayah Mas Imam sendiri sebetulnya buta huruf ya, hanya kelas 2
Iya.
SD. Tapi neneknya Mas Imam tuh yang kekeh,
Kekeh.
kasih semangat. Nah itu gimana kita meninggalkan baggage itu Mas Imam? Karena tadi Latif ada ibu yang TKW bangkit, atau Harvin di Jakarta merasa...
Kantin itu ibunya beda kantin di SMP itu bu, ibunya
Nah,
jualan di kantin.
Mas Imam gimana bisa, udahlah bapakku gak sekolah, aku harus sekolah. Itu betul-betul karena faktor nenek atau ada guru atau siapa? Siapa yang membuat Mas Imam tuh?
Jujur kita kalau tidak ada info dari luar, tidak ada yang mempengaruhi, kita tidak akan bisa. Kita pasti ada sesuatu yang membaiknya seperti itu. Nah kalau saya mungkin faktor nenek waktu itu. Jadi bapak saya buta huruf, saking buta hurufnya nggak bisa baca, setiap dapat surat dari sekolah, misalnya undangan tuh marah. Dikirain tuh surat kayak, oh anak ini nakal apa. Saya nggak bisa baca, sama sekali buta huruf dan nggak bisa baca. Tapi nenek saya itu lulus SD. Tapi sedihnya pas kelas 6 SD, pas baru nggak sampai SMP, dia dinikahkan. Karena orang zaman dulu itu kan SD tua-tua ya bu ya, dinikahkan usia muda. Tapi dia bisa baca tulis. Nenek saya sebenarnya yang mempengaruhi saya dari kecil untuk sekolah setinggi mungkin. Walaupun nggak punya uang.
Kalau Mas Latif apa? Apa faktor yang mendorong Mas Latif?
Jujur mungkin takdir juga ya. Dulu pas ibu bapak pernah jadi ART ditugaskan ke Bandung, bapak ibu tuh selalu bermimpi gitu. Ingin punya anak yang bisa kuliah sampai ITB. Karena kedua orang tua saya kan bahkan ya SD lah. Bahkan bapak saya juga sama kayak Mas Imam, tidak lulus SD gitu. Saya orangnya dulu suka baca, saya baca RPUL, dulu saya sangat ingat nama-nama menteri dan nama-nama presiden, dan di situ saya lihat Pak Habibie, bapak teknologi lah istilahnya, dan di situ saya mulai bertanya-tanya ke ibu saya, Pak Habibie itu dokter. Dari situ saya mulai bercita-cita jadi dokter.
Lalu ketemu Mas Imam, gimana ketemu Mas Imam?
Waduh, waktu di ITB dulu, Mbak, sebelum saya dapat beasiswa unggulan tuh cukup perih lah istilahnya. Cuman saya sedikit menyayangkan karena ketika saya udah di ITB tingkat 3 baru bertemu dengan Mas Imam. Saya berharap bertemu Mas Imam dari tingkat 1. Saya begitu melihat Mas Imam tuh, wah ini...
Langsung mepet terus Bu, mepet, main ke lab,
saya
ikut ke rumah, ini, yaudah.
Majornya apa Latif?
Majornya masih di metalurgi sama seperti Mas Imam, tapi saya untuk logam-logam suhu tinggi, nikel sih terutama, karena saya lihat ya nikel Indonesia kaya lah.
Wah, laku ini. Kalau pulang nanti bisa langsung dipakai Pak Luhut.
Wah, saya mohon.
Atau Tesla, atau langsung ke Elon Musk gitu ya Mas Imam ya. Nggak perlu nunggu Pak Luhut lah. Langsung aja ke Tesla sini ya Mas Imam. Iya. Kalau Bangkit, gimana Bangkit ceritanya?
Kalau saya itu sama sebetulnya. Saya dan Latif tuh mungkin, dan Mas Imam juga adalah orang yang mungkin pas pekerja ya. Termasuk orang-orang yang bukan memiliki privilege yang wah lah. Kita tuh orang pekerja. Ibu saya juga sama, hanya lulusan SMP saja. Karena umur... 15 tahun tuh sudah harus ke Jakarta Bu, merantau karena punya adik banyak. Jadi ibu bapaknya, ibu apa kakek dan nenek saya tuh nggak kuat membiayai adik-adiknya, jadi ibu saya berangkat ke Jakarta. Dari situ tuh saya bisa melihat atau terinfluence dari mereka, karena saya malu gitu Bu, sebagai anak Jakarta yang lahir di Jakarta, saya cuma di Jakarta dan saya nggak kemana-mana gitu. Jadi itu yang mendorong saya untuk bisa sekolah lebih tinggi gitu.
Latif beruntung, Mas Harvin beruntung sempat ketemu Mas Imam. Mas Imam juga beruntung punya nenek yang luar biasa yang mau kekeh dorong Mas Imam sampai sekolah atau lingkungan sekolah SMA-nya Mas Imam sendiri. Mas Imam sendiri akhirnya merasa apa? Got to be apa? Pay forward kali ya Mas ya, pay it forward ya. Saya udah walaupun masih di tingkat 2, saya cari lagi nih yang lain yang bisa saya dorong maju.
Iya.
Nah, tapi Mas Imam, sebetulnya kan semua ini tidak perlu terjadi kalau misalnya ada juga sebuah program yang lebih sistematis yang dibuat oleh pemerintah kita, ya, lebih depan pendidikan. Saya tanpa bermaksud mengkritisi kebijakan di Indonesia, tapi anggaran pendapatan belanja kita yang dialokasikan untuk pendidikan di Indonesia itu kan gede banget, 20% tuh Mas Imam ya, sampai 65 triliun itu untuk pendidikan. Kenapa menurut Mas Imam kok... Iya, jalan sih, cuman harusnya lebih cepat lagi bukan kan? Lebih kencang lagi jalannya gitu Mas Imam.
Iya. Jadi gini kalau menurut saya Bu, jadi itu waktu itu niat awal saya adalah menyambungkan tali bidik misi. Jadi dulu itu di kampus-kampus besar itu ada beasiswa bidik misi menanti anak-anak yang tidak mampu itu, kuotanya bahkan waktu itu ya zaman dulu tuh enggak keserap semua, Bu. Nah, di lain hal, anak-anak yang tidak mampu ini untuk masuk kampus-kampus top Indonesia, itu kan sayangnya anak-anak kota. Nah, bingung waktu saya tuh mikir, sebenarnya udah ada ya pemerintah ya, tapi mungkin untuk kesananya itulah yang susah, bagaimana anak-anak itu supaya keterima di kampus-kampus itu. Karena saya pulang kampung, saya juga bikin gerakan namanya Ambulu Mengajar juga. Kenapa tujuannya? Agar anak-anak itu nanti bisa bersaing dengan anak-anak kota sehingga melingkan program pemerintah. Jadi memang sudah ada tapi belum optimal. Nah yang sekarang ini, kemarin nih kalau nggak salah kalau di ITB ya, itu kalau dulu bidik misi itu kelebihan banyak yang nggak kepake, jatuhnya untuk anak tidak mampu kan, kalau waktu itu dulu tuh 20% kampus tuh harus untuk anak tidak mampu ya. Nggak diserap semua Bu, ya tadi. Anak tidak mampu di desa hidupnya, akses pendidikan susah, bukunya jelek-jelek, nggak ikut bimbel. Untuk masuk kampus itu kan susah sayangnya. Oleh karena itu pulang kampung saya mengajari tadi jemput bola itu.
Taruhlah mereka misalnya nggak bisa masuk ke kampus-kampus top yang kata Mas Imam tadi ya. Karena kalau masuk ke kampus top baru bisa bersaing beasiswa untuk dapat lagi ke luar negeri. Apa dapat
betul.
Ya, tapi kalau misalnya di tingkat daerah kita misalnya Mas Imam di Jember. Saya dulu di Aceh misalnya, Latif dulu di Garut gitu ya.
Di Garut.
Guru kita itu juga punya gaji yang lebih baik misalnya kan, tingkat kesejahteraan lebih baik, anggaran pendidikannya lebih dialokasikan juga buat mereka, mungkin mereka juga terangsang untuk dorong anak muridnya.
Betul, gitu, betul. Kalau guru-gurunya sejahtera, terus ibaratnya mereka punya strong determination ya untuk mendidik, maksudnya sudah sejahtera, mereka itu pasti akan dengan fasilitas yang bagus di daerah itu, pasti mereka akan menghasilkan anak-anak kualitas yang bagus sehingga bisa diterima di kampus besar. Kan betul. Sekarang ini, walaupun kan UTB kan sekarang kan, untuk masuk UGM, ITB kan mungkin sekitar 700 kan. Itu kalau anak-anak yang tidak terasah dari SMA oleh guru-guru yang hebat, dia susah. Jadi pemerintah itu bisa meningkatkan akses di pendidikan tinggi, selain dengan memberikan banyak beasiswa di perguruan tingginya, juga memperbaiki kualitas SMA-nya. Sehingga anak-anak SMA tadi pintar-pintar, sehingga ketika ikut tes UTBK, skornya tinggi, atau nilai rapotnya bagus termasuk dengan sertifikat lomba-lomba yang banyak sehingga bisa keterima lewat jalur undangan dan lewat jalur UTBK gitu Bu ya.
Betul betul. Jadi rancangan pendidikan tuh betul-betul dari hulu ke hilir gitu, enggak cuma
ditangkap. Iya, enggak bisa. Hulu ke hilir. Tadi kalau cuman tinggi doang tadi kayak kasus dulu itu yang pernah bidik misi kuotanya kurang, makanya saya tuh sampai dulu tuh saya impian saya dan benar menyambung tali bidik misi. Hei, ini adil di ITB sekian sekian persen anak yang jatahnya tuh kuotanya enggak kepake bidik misi. Di lain hal, anak-anak desa itu untuk masuk ITB susah, kayak bingung. Oleh karena saya tuh dulu Bu, selain bukan hanya pulang memotivasi, saya juga bikin bimbel gratis, bikin perpustakaan di desa. Perpustakaan isinya buku-buku motivasi, kayak buku Andrea Hirata, Lasar Pelangi, apalah waktu itu. Gitu-gitu. Kalau menurut saya, tadi betul Bu, kesejahteraan guru harus diperhatikan. Kalau guru yang sejahtera, mereka pasti akan semangat mengajar. Selain guru-guru tadi disejahterakan, saya nggak tahu gimana mekanismenya, dan juga mungkin guru-guru yang berkualitas, mungkin guru-guru perlu dididik, saya nggak tahu bagaimana, karena ketika saya di Finlandia, itu anak-anak lulusan kampus terbaik dari kampus di Finlandia itu menjadi guru mulianya, cita-citanya. Gajinya tinggi sekali guru, jadi guru dokter itu adalah suatu pekerjaan impian, karena guru SD, guru SMA, SMP itu gajinya tinggi sekali, dan itu harus minimal S2, dan mereka the best graduate gitu loh, jadi saya nggak tahu gimana selain meningkatkan kesejahteraan, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas guru.
Latif atau Mas Arvin barangkali, apa yang Anda lihat yang membuat pendidikan kita tuh masih ya oke mulai jalan, tapi nggak kenceng jalannya, masih kayak jalan di tempat gitu, Latif?
Wah sulit sekali sih Bu, cuman emang benar sih menurut saya pemerataan pendidikan yang tadi Mas Imam bilang, kalau di daerah desa atau daerah-daerah terpencil tuh sangat jauh kelasnya. Terutama ya saya lihatlah kemarin di daerah Garut, untuk bisa masuk ke ITB tuh ya paling hanya 2 SMA gitu yang masuk-masuk ke ITB, yang sisanya wah sudah sangat sulit gitu. Dan sekalipun saya ada teman lah, bukan untuk mengecilkan SMA-nya atau mengecilkan orangnya, tapi emang ketika dari SMA yang istilahnya agak jauh gitu dari kota, ketika masuk ITB, di ITB-nya juga lumayan bersaingnya agak keberatan gitu. Begitu nilai keluar ya emang keberatan juga, karena dulu emang fondasi dasarnya ketika belajar beda gitu kualitas pendidikan di desa dengan di kota kayak gitu. Itu udah jadi apa ya, udah sangat umum gitu.
Kalau Harvin? Fin?
Iya Bu, jadi saya juga hands on experience ya Bu ya, maksudnya ke desa-desa. Terakhir juga minggu kemarin tuh saya ke Manggarai Bu, ke desa Golowune namanya di NTT. Nah, di sana tuh sebenarnya kalau ini saya melihat dengan kepala saya sendiri ya Bu ya. Kalau dibilang dari infrastruktur fisik mungkin ya itu masih tertinggal jauh. Saya waktu ke Desa Golowune kemarin itu di gunung, Bu, itu jauh sekali, itu butuh 6 jam itu dari bandara yang di Flores ke Desa Golowune itu. Kalau dibilang infrastruktur fisik itu memang iya masih jauh sekali, itu masih seperti tahun mungkin tahun 80 lah ya, Bu, atau 90 gitu. Hanya ada bangku, meja, terus juga papan tulis biasa gitu. Tapi kalau dibilang internet, kalau kita ngomong soal internet, kita ngomong soal sinyal, itu alhamdulillahnya sudah masuk, Bu, ke daerah-daerah seperti itu. Sinyal tuh sudah ada gitu. Jadi tinggal bagaimana, memang tadi yang Mas Imam juga sempat singgung soal kualitas gurunya, jadi bagaimana si guru ini bisa memanfaatkan tadi, misalkan karena sudah ada internet, mungkin kita bisa belajar lewat internet. Nggak perlu lagi kelas yang memang harus advance gitu, kayak di Jakarta. Tapi kita bisa melihat dan bisa mencontoh pelajaran yang ada di kota dengan internet gitu. Nah, tapi kan balik lagi ketika gurunya tidak bisa memfasilitasi murid-muridnya dengan baik, ya sama aja gitu.
Kualitas guru, infrastruktur, dan ini yang ketiga nih Mas Imam barangkali. Menyelaraskan dengan sebetulnya perusahaan-perusahaan yang ada di sekitaran kita itu kan juga tertarik betul dengan dunia pendidikan. Mereka punya program CSR itu kan, Mas, Corporate Social Responsibility.
Iya, right? Betul, punya CSR.
Nah, iya, kita bisa tekan mereka karena di sini aja nih anak-anak kita ini di sini di Amerika ini, pemerintahnya juga gembel juga sih, Mas, tapi dia bisa neken tuh Microsoft, bisa neken tuh Google. Lu kasih deh tuh komputer ke sekolah ini, 1 juta komputer yang udah enggak ya bukan komputer keluaran 2024, keluaran 2022 kayak 2000, tapi kan masih bisa dipakai anak-anak sekolah untuk belajar tuh pakai laptop sendiri. Jadi mereka kasih tuh, Mas, mereka kasih tuh laptop, 1 juta laptop untuk satu provinsi apa dua provinsi misalnya. Kita juga bisa melakukan itu kan, Mas Imam, ya?
Bisa, Bu. Bisa. Iya, karena itu kan ada suatu kewajiban. Sekarang masalahnya adalah apakah perusahaan itu sudah melakukan itu, dan karena sudah dilakukan apakah sudah tepat sasaran, gitu aja sebenarnya. Dan kalau katakanlah walaupun CSR katakanlah memberikan komputer, nah kembali lagi bagaimana dengan kualitas gurunya? Jangan sampai ya gitu. Makanya ini harus dari banyak pihak untuk supaya kelas ini memang kerjasama dari semua lapisan masyarakat termasuk industri, ya, Bu, ya.
Makasih banyak, Mas, ya.
Saya terima kasih, Bu Eva. Ibu. Saya terharu dan merasa tersanjung dikontak Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu Eva. Terima kasih, Mas Imam. Latih olahraga, tim kamu jadi bulat. Aduh, hilang. Ya. Voice of America.